Ingu Nēbele, organizācijas Glābiet bērnus vadītāji. Mēs dzirdējām, labdien vispirms.
Jā, labdien.
Mēs dzirdējām divus viedokļus, vienu, nu, faktiski pretējus viedokļus. Abus dzirdējām arī ar pamatojumu. Kā jūs redzat to situāciju, kur te vairāk pamatojumu izklausījās un pamatotāks tas uzskats?
Nē, nu, man ir jāuzdod tāds jautājums, noskaidrojošs jautājums. Es biju sapratusi, ka tiesības sargs ir atklājis, ka bērnus no bērnumiem nosūta tālu prom uz citām Latvijas malām uz internātskolām, bet es nebiju dzirdējusi neko, ka tās būtu speciālās internātskolas, jo tad tas tiešām maina skatu uz šīm lietām. Kā tas ir speciālās vai parastās internātskolas?
To mēs tagad uzreiz nepajautāsim, jo mēs beidzām ar iepriekšējiem runātājiem runāt, bet tas, ko es sapratu no viņa sacītā, bija, ka tur pedagoģiskās padomes ir izvērtējuši, ka šiem bērniem ir vajadzīga sūtīšana tieši uz šādām vai šīm skolām. To tad vajadzētu arī precīzāk vēl citkārt pajautāt.
Tur vajadzētu paskatīties, jo redziet, ja ir tā, ka tiek sūtīti bērni gluži vienkārši tā tālāk prom uz kaut kādu parastu internātskolu, tas ir viens jautājums, un tas ir absolūti nepiedodami, un tad patiešām tur būtu vajadzīga bezmaz vai knāba izmeklēšana. Bet, ja ir tā, ka ar bērniem ir mācību grūtību problēmas un dažādi attīstības traucējumi, tad viņiem patiešām ir jābrauc uz speciālajām internātskolām. Runa ir tikai par to, kā tas ir ar to finansējumu saņemšanu, ko tiesības sargs bija atklājis pirms dažiem mēnešiem, ka tas finansējums iet dubultā uz vairākām iestādēm.
Jā, bija tāda lieta, kur bērnams saņem finansējumu par bērnu, un pēc tam vēl finansējums tiek saņemts arī par bērnu internātskolā.
Bet tas ir cits jautājums. Jā. Bet tagad, ko es gribu sacīt, redziet tas, ka tiem bērniem ir jāmācās šajās speciālajās internātskolās, un arī ģimeņu bērniem, daudziem no viņiem, ne tiem, kas nāk no ģimenēm, ne arī, jo īpaši tiem, kas nāk no bērnamiem, nebūtu jānokļūst nekādās speciālās internātskolās, ja laikus viņi saņemtu normālai attīstībai atbilstošus apstākļus, ja viņiem laikus būtu diagnosticēti vai kādi dzirdes vai redzes traucējumi vai kādi citi disleksija vai kaut kādi uzmanības deficīti sindroms. Bet tas ir tas, kur rodas aizkavēšanās, un piemēram, ir publicēts savulaik liels pētījums arī mūsu universitātes profesorei Džanai Krūmiņai par bērnu attīstības traucējumiem, kādi veidojas, kad viņi atrodas bērnu namos. Tur ir tikai ne fiziskās attīstības aizture, bet tur ir arī garīgās attīstības ietekme uz garīgo attīstību. Un mums ir arī piemēri, kur ir bijuši paņemti bērnu uz bērnu namiem, konkrēti uz Ziļevu audžu ģimeņu bērnu namu fonda Žubīte, kur par bērniem, par ko ir teiks bērnu, lai viņi taču tos neņem un lai samaina pret kādu labāku, tas nekad nerunās, tas nekad nestaigās. Mums ir filma 90. Gadu, kur var redzēt, kā tas bērniņš attīstās, tikko viņš nokļūst
ģimeniskā vidē.
Ģimeniskā vidē. Un par šo man arī jājūt līdzi ir Lailai Riekstē Riekstiņai, jo patiesībā tas, ko viņi ir šo gadu gaitā izdarījuši pretī tādai ļoti lielai pretestībai, jo bērnu nami grib pastāvēt, tur ir darbinieki, tur ir cilvēki, tur vajag darba vietas, tā ir daudz vietas pagastos un reģionos vienīgā tāda darba vietas iespēja. Un par pārkāpumiem, kas tur tika izdarīti, neviens darbinieks nebija gatavs atklāt runāt televīzijā vai rādio, un pat tagad, ja kāds zvan, neviens nav ar mieru atklāti runāt, jo viņi visi baidās ārkārtīgi pazaudēt savus darbus. Bet kopš inspekcija strādā, patiešām šis bērnu namu skaits ir ārkārtīgi samazinājies, inspekcija būtu varējis vairāk darīt, un arī tiesības sargs būtu varējis, ja nebūtu bijis šis baisais finansējuma ierobežojums krīzes laikā.
Šīm institūcijām, ja?
Jā,
labi. Mēs laikam nepagūsim visu izrunāt, bet liels paldies par jūsu ieskatu šajā problēmā. Te noteikti ir vēl arī daudz citi leņķi, jo tiesības sargs ne tikai par to vien runāja. Programmā pēcpusdiena paldies gan tiesības sargam, gan bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, gan Glābiet bērnus pārstāvjiem.